Blaðsíða 115. Punktur, punktur, komma, strik. Númer 11. Hér er texti án allra greinarmerkja. Skrifa hann upp með greinarmerkjum og gættu að reglunni um stóran staf. Menn varð að gera sér það ljóst að það er líka hægt að spilla tungunni með leiðilegum eða rangmynduðum orðum af alíslenskum toga, spunnum. Ég nefndi orðið prentsmiðja sem ætti að merkja smiðju sem prent er búið til, eins og verksmiðja ætti að merkja smiðju þar sem verk eru búin til. Bæði orðin eru vanskapningar. Þegar fótboltaleikur fluttist hingað til lands, báðu menn lærðan málhreinsunar mann að búa til íslenskt orð yfir þennan leik og þannig var orðinu knattspyrna nauðgað inn í málið. Í þessum leik er ekki leikið með knött, heldur hlut sem fer ágætlega á að haldi heitinu bolti. Knöttur er gagn þéttur og þungur, það heyrir hver maður með óspilta heyrn á hljómi orðsins. Bolti er léttur, það er loft inn í honum, það er líka auðheyrt á hljómi orðsins og í þennan bolta er ekki spint, heldur sparkað. Það er ekki spint í hlut nefn hann veiti viðnám. Fótbolti er því ágætt orð, vonandi á máltilfinning þjóðarinnar eftir að útrýma orðinu knattspyrna eins og hún neitaði að taka við orðinu vindling í merkingunni sígaretta. Menn fundu að vindlingur gat ekki verið annað en lítill vindill og í þeirri merkingu er orðið sjálfsagt. Númer 12. Hvaða heimilistæki notar þú mest? Nú skaltu setja saman leiðbeiningar um notkun á uppáhaldsheimilistækinu þínu. Hafðu þær einfaldar, tölusettar og skýrar, þannig að hver sem er geti notað þær með góðum árangri. Í bókinni Beinagrindur, handbókum ritun, finnurðu leiðbeiningar um ritun af þessu tagi. Númer 13. Þú hittir ferðalang sem er að leita næstu sundlaug. Gefðu honum greina góðar leiðbeiningar á blaði.